Այստեղ փորձ արվեց պատմել Կաուզա Վեսպուչի, Վեսպուչիի գործի մասին, որ այնքան ատյաններ է անցել։ Պատմել դրա մասին հնարավորին չափ ավելի օբյեկտիվությամբ և ժամանակագրական ճշգրտությամբ, սկսած այդ հարցի ծագման հենց սկզբից։ Հիմնական դժվարությունն այն է, որ պետք էր լուծել արտասովոր հակասությունը մի մարդու և նրա փառքի միջև, մարդու և նրա համբավի միջև, որովհետև Վեսպուչիի կատարած գործը, ինչպես այժմ հայտնի է, չի համապատասխանում նրա փառքին, իսկ փառքը նրա գործին։ Այն մարդը, ինչպիսին նա եղել է իրականում, և այն մարդը, ինչպես նա ներկայացվել է ամբողջ աշխարհին, այնքան տարբեր են իրարից, որ երկու պատկերները, կենսագրականը և գրականը, անհամատեղելի էին։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ մենք մեզ համար կպարզենք, թե Վեսպուչիի փառքը եղել է կողմնակի միջամտության և խճճված պատահականությունների արդյունք, հնարավոր կդառնան նրա իրական նվաճումները և նրա կյանքը դիտել որպես մի ինչ-որ ամբողջություն, և դրանց մասին պատմել իրենց բնական փոխկապակցությամբ։ Եվ այդ ժամանակ պարզվում է, որ անսահման փառքի հետ կապված են համեստ երաշխիքներ, և որ այդ մարդու կյանքը, ինչպես շատ քչերինը, հարուցելով ողջ աշխարհի և հիացմունքը և ատելությունը, իրականում չի եղել ոչ մեծ, ոչ դրամատիկական։ Այդ պատահականությունների կատակերգությունը չէ արդյոք, որի մեջ իրենից անկախ ներգրավված է եղել Վեսպուչին։ Ամերիգո Վեսպուչին, նոտար Չերնաստազիո Վեսպուչիի երրորդ որդին, ծնվել է Ֆլորենցիայում 1451 թվականի մայիսի 9-ին, այսինքն Դանթեի մահվանից 130 տարի հետո։ Վեսպուչին սերում է պատվավոր, թեպետ և աղքատացած ընտանիքից, և ստացել էր շրջապատի համար սովորական հումանիստական կրթություն, որ բնորոշ է վաղ վերածնության դարաշրջանի։ Նա սովորել էր լատիներեն, բայց այնքան լավ չէր տիրապետում այն, որ լատիներեն գրեր։ Նրա հորեղբայրը, վանական Ջորջո Վեսպուչին, որ Սան Մարկոյի դոմենիկյան վանական էր, գիտական որոշ գիտելիքներ էր տվել նրան մաթեմատիկայից և աստղագիտությունից։ Ոչ մի բանից չի երևում երիտասարդի աչքի ընկնող ընդունակությունները կամ անսահման փառամոլությունը։ Մինչդեռ նրա եղբայրները համալսարան են հաճախում, նա բավարարվում է ծառայելով Մեդիչիի բանկում, որ գլխավորում էր Լորենցո Պիերո Մեդիչին, չշփոթել նրա հոր Լորենցո երևելու հետ։ Այսպիսով, Ֆլորենցիայում Ամերիգո Վեսպուչին չէր համարվում ականավոր մարդ, ևս առավել խոշոր գիտնական։ Բարեկամներին գրած նրա նամակները վկայում են, որ նա զբաղված է եղել իր անձնական գործերով և ուներ համեստ հետաքրքրություններ։ Մեդիչիի բանկում առևտրական գործողություններ վարելիս, նա նույնպես կարծես չէր առաջադիմել, և միայն պատահականությունն է, որ նրան բերում է Իսպանիա։ Վելձերների, ֆուգերների և գերմանական ու ֆլամանդրիական այլ վաճառականների նման, Մեդիչիներն իրենց բաժանմունքներն ունեին Իսպանիայում և Լիսաբոնում։ Նրանք ֆինանսավորում էին դեպի նոր երկրները գնացող արշավախմբերին, ձգտելով ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ և ամենից առաջ իրենց կապիտալը ներդնել այնտեղ, որտեղ նրանք ավելի շատ եկամուտ կբերեն։ Բայց ահա, տերերի մոտ կասկած է առաջանում, որ սևիլիական գրասենյակի իրենց ծառայողներից մեկը գումար է վատնել։ Եվ քանի որ տերերը, ինչպես և բոլորը, ում հետ նա երբևէ գործ է ունեցել, Վեսպուչիին համարում են բացառիկ բարեխիղճ և վստահելի մարդ, ապա և 1491 թվականի մայիսի 14-ին այդ մանր ծառայողին ուղարկում են Իսպանիա, ուր նա մտնում է Մեդիչիի ֆիրմայի ֆիլիալը, Խուանոտո Բերալդիի առևտրական տունը։ Եվ այստեղ, Բերալդիի մոտ, որը գլխավորապես զբաղվում էր նավերի հանդերձավորմամբ, Վեսպուչիի դրությունը նույնպես մնում է համեստ։ Վեսպուչին ամենևին էլ ինքնուրույն վաճառական չէ մեծ դրամագլխով և սեփական կլիենտուրայով, թեև նա իր նամակներում իրեն անվանում է Մերկանտե Ֆլորենտինո, ֆլորենցիական վաճառական։ Այլ ընդամենը միայն ֆակտոր է Բերալդիի գրասենյակում, որն իր հերթին ենթարկվում է Մեդիչիի։ Չգրավելով բարձր դիրք, Վեսպուչին սակայն ձեռք է բերում իր պետի անձնական վստահությունը և նույնիսկ բարեկամությունը։ 1495 թվականին, զգալով մահվան մոտենալը, Բերալդին իրեն կտակարար է նշանակում Ամերիգո Վեսպուչիին, որը և Բերալդիի մահից հետո ստիպված է լինում զբաղվել ֆիրմայի լուծարքով։ Եվ այսպես, Վեսպուչին, որն արդեն մոտ 50 տարեկան էր, նորից մնում է դատարկաձեռը։ Ըստ երևույթին նա դրամագլուխ կամ ցանկություն չի ունենում ինքնուրույն շարունակելու Բերալդիի գործը։ Ինչով էր զբաղվում Վեսպուչին Սևիլիայում 1497 և 1498 թվականներին, ներկայումս պարզել հնարավոր չէ, որովհետև դրա մասին ոչ մի փաստաթուղթ չի մնացել։ Բայց համենայն դեպս, և այդ հաստատում է Կոլումբոսի ավելի ուշ ժամանակի նամակը, Վեսպուչին այնքան էլ լավ չէր ապրում, որովհետև միայն անհաջողություններով կարելի է բացատրել նրա կյանքի հանկարծակի փոփոխությունը։ Համարյա 30 տարի աշխատեց իբրև մանր ծառայող խելացի աշխատունակ ֆլորենցիացին, որը միշտ զբաղված էր ուրիշի գործերով։ Նա սեփական տուն ու տեղ չդրեց, նա չունի ոչ կին, ոչ զավակ։ Ծերության օրերին մնաց մենակ, անապահով մարդ։ Բայց հայտնագործումների դարաշրջանը կտրիճին, որն ընդունակ է իր կյանքը վտանգի ենթարկելու, տալիս է յուրատեսակ եզակի հնարավորություն, մեկ հարվածով նվաճելու և փառք և հարստություն։ Այդ մի դարաշրջան է հանդուգն կտրիչների և արկածասերների, որպիսին թերևս այլևս աշխարհը չի տեսել, և հարյուրավոր ու հազարավոր ուրիշ ձախորդների նման, մինչ այդ մանր և հավանաբար նույնիսկ սնանկացած վաճառական Ամերիգո Վեսպուչին փորձում է գտնել իր բախտը նավով ուղևորվելով Նոր Հնդկաստան։ Եվ երբ 1499 թվականի մայիսին Ալոնսո Օխեդան կարդինալ Ֆոնսեկայի հանձնարարությամբ անդրծովյան արշավախումբ է հանդերձավորում, Ամերիգոն մասնակցում է նրա։ Թե Ալոնսո Օխեդան իբրև ինչ վերցրեց նրան իր հետ, այնքան էլ պարզ չէ։ Կասկածից դուրս է միայն, որ Բերալդիի ֆիրմայի ֆակտորը, որն զբաղվում էր ծովային նավերի հանդերձավորմամբ, շարունակ գործում էր նավապետների, նավաշինարարների, զանազան ապրանքներ մատակարարողների հետ, և դրա շնորհիվ ձեռք էր բերել որոշ պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ։ Նա մանրամասնորեն ուսումնասիրեց նավը, սկսած նավախելից մինչև կայմի գագաթը։ Որպես կրթված ֆլորենցիացի, նա անհամեմատ ավելի կուլտուրական է իր հետ նավարկող ընկերներից, բացի դրանից, նա ըստ երևույթին վաղորոք ձեռք է բերել նավագնացության գիտելիքներ։ Նա սովորում է օգտվել աստրոլյաբիայից և կիրառել երկայնության հաշվարկման նոր մեթոդներ, զբաղվում է աստղաբաշխությամբ և վարժվում աշխարհագրական քարտեզներ կազմելու գործում։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ նա Օխեդայի արշավախմբին մասնակցել է որպես պիլոտ կամ աստղագետ և ոչ թե որպես հասարակ միջնորդ։ Բայց եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ Ամերիգո Վեսպուչին այդ արշավախմբին մասնակցել է ոչ որպես պիլոտ, այլ որպես հասարակ գործարար, ապա համենայն դեպս բազմամսյան ավարկությունից նա կվերադառնար որպես փորձված մասնագետ։ Զուրկ չլինելով խելամտությունից և նուրբ դիտողականությունից, օժտված լինելով մեծ հետաքրքրասիրությամբ, Վեսպուչին, որ հմտացած էր մաթեմատիկական հաշվարկների և քարտեզներ նկարելու մեջ, ըստ երևույթին, նավարկության երկար ամիսների ընթացքում ձեռք բերեց այն առանձնահատկությունները, որոնցով զգալիորեն աչքի ընկավ ծովագնացների շրջանում։ Եվ քանի որ Պորտուգալիայում պատրաստվում էր նոր արշավախումբ դեպի Բրազիլիայում Կաբրալի հայտնագործած մարզերը, որի հյուսիսային ափի երկայնքով անցել էր նաև Վեսպուչին Օխեդայի հետ նավարկելիս, ապա թագավորը հատկապես նրան դիմեց, առաջարկելով միանալ այդ նոր արշավախմբին որպես ղեկապետ, աստղագետ կամ քարտեզ կազմող։ Այն հանգամանքը, որ հարևան պետության թագավորը, որտեղ իսկապես սեփական գերազանց ղեկապետերի ու ծովագնացների պակաս չէր զգացվում, հրավիրեց հատկապես Վեսպուչիին, անառարկելիորեն վկայում է մինչ այդ անհայտ մարդու բարձր համբավի մասին։ Վեսպուչին այնքան էլ շատ չի տատանվում։ Նավարկությունը Օխեդայի հետ նրան ոչ մի եկամուտ չէր բերել, բազմաթիվ ճամփորդություններից, Բոլոր վտանգներից ու դժվարություններից հետո նա Սևիլիա էր վերադարձել նույնքան աղքատ, ինչպես մեկնել էր։ Նա պաշտոն չունի, պրոֆեսիա չունի, չունի զբաղմունք, չունի կարողություն, հետևաբար այն, որ նա ընդունեց պորտուգալական թագավորի պատվավոր առաջարկը, ոչ մի կերպ չի հանդիսանում դավաճանություն Իսպանիայի։ Բայց նոր նավարկությունն էլ Վեսպուչի ինչի վերում ոչ օգուտ, ոչ պատիվ։ Նրա անունը նույնքան հազվադեպ է հիշատակվում փաստաթղթերում, ուր խոսվում էր այդ արշավախմբի մասին, ինչպես և նավատորմիկի հրամանատարի անունը։ Այդ հետախուզական նավարկության խնդիրն այն էր, որ ծովափի երկայնքով հնարավորին չափ հեռու գնար դեպի հարավ և հայտնագործեր արդեն վաղուց որոնվող ճանապարհը դեպի համեմունքների կղզին։ Մարդիկ դեռևս պատրանքների մեջ էին, որ Terra de Santa Cruz, Սուրբ Խաչի երկիրը, որին դեմ առավ Կաբրալը, այլ բան չի, քան միջին մեծության մի կղզի, և նա, ով բախտ կունենա շրջանցել այն, կկարողանա ընկնել Մալուկները, համեմունքների այդ գանձարանը և բոլոր հարստությունների ակունքը։ Արշավախմբի պատմական ծառայությունը, որին մասնակցում է Վեսպուչին, այն է, որ նա հնարավորություն տվեց առաջին անգամ հերքել այդ մոլորությունը։ Պորտուգալացիք հասնում են հարավային լայնության 30-րդ, 40-րդ և 50-րդ աստիճանին, բայց դեռ էլի նավում են ափի երկայնքով։ Դրան ոչ վերջ կա, ոչ ծայր։ Վաղուց հետևում են մնացել տաք երկրները, շարունակ ցրտում է ու ցրտում։ Եվ ահա, նավաստիներն արդեն ստիպված են հրաժարվել այդ վիթխարի ցամաքը շրջանցելու հույսից։ Ցամաք, որն ասես վիթխարի հեծանի պես փակում է նրանց ճանապարհը դեպի Հնդկաստան։